Αυτό είναι ένα podcast του SBS στα ελληνικά.
Ξέρετε, η Ελλάδα ήταν διασπορική χώρα από τον περίπου ένατο αιώνα, με σιγουριά τουλάχιστον. Πολλοί ιστορικοί ανεβάζουν το διασπορικό χαρακτήρα του ελληνισμού στον 11ο αιώνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πω ότι ο καπαδοκικός ελληνισμός ανήκει ακριβώς στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή, οι πρώτοι άπικοι που έφτασαν στον χώρο της Ανατολής, της Ανατόλια ή της Μικράς Ασίας, όπως αλλιώς ονομάζεται, ήσαν κάτοικοι των Μυκηνών, ήταν Μυκηναίοι έμποροι, οι οποίοι μέσα από την τέχνη τους στην κεραμική κτλ. Βρέθηκαν στις ακτές της Μικράς Ασίας και βέβαια στη συνέχεια πέρασαν περνώντας μέσα από την σημερινή Μερσίνα, που είναι στα νότια της σημερινής Τουρκίας, βρέθηκαν στο χώρο της Καπαδοκίας. Αργότερα, εκτός από τους Μυκηναίους, ο καπαδοκικός ελληνισμός διανθίστηκε από μεταναστεύσεις που έγιναν στον χώρο αυτόν κατά τον 6ο αιώνα, 5ο αιώνα π.Χ. φυσικά, και μιλάμε για τους Έλληνες από τις πόλεις, τις ελληνικές πόλεις της Ιωνίας και της Καρίας, όπου τουλάχιστον 56 με 58 τουλάχιστον σίγουρα πόλεις έστειλαν κατοίκους τους ως άπικους στην Καπαδοκία. Επομένως, οι Έλληνες Καπαδοκίας είναι κάτοικοι του χώρου αυτού είτε από την Μυκηναϊκή περίοδο, δηλαδή γύρω στον 12ο με 13ο αιώνα, ή σίγουρα κατά τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Μιλούμε λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού, του διασπορικού ελληνισμού, δηλαδή του ελληνισμού που βρέθηκε εκτός από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, όπου εκεί έστησε τις εστίες τους, είχε τα εμπορικά τους κέντρα, δημιούργησαν τις πόλεις τους και φυσικά συνήκησαν και συγχρονίστηκαν με τους λαούς της εποχής τους, από την εποχή δηλαδή των σημιτικών λαών που βρέθηκαν στον χώρο τους, αλλά και από τους Χανάτες και άλλες φυλές της περιοχής. Επομένως, Έλληνες με Χανάτες και με Σημίτες έζησαν και συνήκησαν τον χώρο της Καπαδοκίας μέχρι και τον Απρίλιο, το Σεπτέμβριο του 1924, όταν εξαιτίας της ανταλλαγής των πληθυσμών και αφού περίμεναν πρώτα τους Τούρκους πρόσφυγες από την Ελλάδα να εγκατασταθούν στις εστίες της Καπαδοκίας, στη συνέχεια οι Έλληνες Καπαδόκες βρέθηκαν μέσα από το Ικόνιο στην Μερσίνα και από την Μερσίνα, που ήταν το επίνιο της Καπαδοκίας, στα τρία μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας, των Πατρών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, όπου και εγκαταστάθηκαν.
Ποια είναι η συμβολή τους στην σύγχρονη Ελλάδα, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, πάντοτε ο ελληνισμός της Ανατολής, είτε ήταν της Ιωνίας, της Καρίας, ακόμα και της Αιωλίας προς βορράν, αλλά και ο μικρασιατικός ελληνισμός, όπως και ο ελληνισμός του Πόντου, έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία να πούν, ένα φοβερό οδηπορικό, το οποίο συνέβαλε στην γλωσσική, στον γλωσσικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας, στην φιλολογία, στη λογοτεχνία, στην ποιήση, στο εμπόριο, στις τέχνες. Μην ξεχνάμε ότι και ακόμα στην εποχή της κλασικής περίοδου ο ιωνικός ελληνισμός έπαιξε σημαντικότατο ρόλο. Όχι μόνο οι Έλληνες της Ιωνίας, Αιωλίας και Καρίας, που φυσικά δημιούργησαν αποικίες και διασπάρθηκε το ελληνικό στοιχείο στην Μεσόγειο, στη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά και στην λεκάνη της Ευξήνου, του Ευξήνου Πόντου, συνέβαλε και τότε μέσα στις επιστήμες της εποχής. Μην ξεχνάμε τον Θαλήτων Μιλήσιο, μην ξεχνάμε, ας πούμε, ακόμα και για τον Όμηρο υπάρχει καταβολή, υπάρχει, τέλος πάντων, δεν έχει ακόμα εντοπιστεί, γιατί και οι επταπόλεις ακόμα, η Σμύρνη, η Ρόδος, η Κολοφόνη, η Σαλαμίση, Χίος και Άργος και Αθήνα, που μάλωναν τότε για το ποια είναι η πατρίδα του, οι τρεις τουλάχιστον πόλεις από αυτές ήταν της Ιωνίας. Επομένως, πρέπει να πω ότι στις επιστήμες, στα πρώτα γράμματα, οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι και πολλοί άλλοι ποιητές και τα λοιπά κατάγονταν από την Ανατολή. Έτσι λοιπόν, από το 24 και μετά, εγκαταστάθηκαν αυτοί οι Καπαδόκες τόσο στην Πελοπόννησο, κυρίως όμως στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου και πραγματικά δημιούργησαν οικισμούς. Οι ίδιοι τους εισήγαγαν επαγγέλματα τα οποία δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Να πούμε το θέμα ένα απλό πράγμα, ότι το θέμα της ψαροταβέρνας που τόσο πολύ σήμερα είναι της μόδας ήταν ένα επάγγελμα, αν θέλετε, πολιτισμικά, ανήκει στον λαό της Μικράς Ασίας. Οι Μικρασιάτες έφεραν τα τηγάνια με τα ψάρια, οι Μικρασιάτες φέρανε τις ταβέρνες, οι Μικρασιάτες φέρανε αυτού του είδους του διαιτολογίου στους Έλληνες της υπηρετικής Ελλάδας, δηλαδή τους ελλαδικούς Έλληνες, για να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Επίσης στον χώρο του εμπορίου, η περίπτωση του Ωνάση, η περίπτωση του Βοδοσάκη, η περίπτωση πολλών άλλων Ελλήνων Καπαδόκων, οι οποίοι προσέφεραν πραγματικά με τις επιχειρήσεις τους, με το μυαλό τους, με το δαιμόνιό τους, έδωσαν μια ανέλυξη στο ελληνικό εμπόριο, στη βιομηχανία.
Να προσδιορίσουμε στο σημείο αυτό τα γεωγραφικά όρια της Καπαδοκίας.
Κοιτάξτε, η Καπαδοκία βασικά έχει δύο μεγάλες χωρίστες, στο βόρειο τμήμα της και στο νότιο τμήμα της. Το βόρειο τμήμα της είχε ως πρωτεύουσα την Κεσάρια, έναν χώρο ο οποίος γέννησε τους μεγάλους πατέρες της Ορθοδοξίας. Εκεί γεννήθηκαν ο Γρηγόριος ο Νήσις, ο Γρηγόριος ο Νανζιατζού, ο μεγάλος ο Άγιος ο Βασίλειος ο Μέγας. Εκεί γεννήθηκε ο Άγιος Σάββας και πολλοί άλλοι μάρτυρες και πατέρες της Ορθοδοξίας. Η Κεσάρια λοιπόν είναι η πρωτεύουσα, έχει ως του βορείου μέρους της Καπαδοκίας, και το νότιο τμήμα της Καπαδοκίας έχει ως πρωτεύουσα το Ικόνιο. Επομένως έχουμε τον ελληνισμό της Κεσάριας και τον ελληνισμό του Ικονίου, όπου βλέπουμε ανάκατα διαρρυθμισμένες διάφορες επικίσεις Ελλήνων σε μορφή πόλεων, κομοπόλεων αλλά και οικισμών, όπου υπάρχει τουλάχιστον 18ο και 19ο αιώνα μιλούμε πλέον για οικισμούς όπου συνυπάρχουν και συζούν Έλληνες με τους Τούρκους. Κυρίως οι Έλληνες στον χώρο της Καπαδοκίας ήσαν αριθμητικά περισσότεροι στο δυτικό τμήμα της Καπαδοκίας και στο νότιο. Έχουμε αμυγείς πόλεις όπως η Νίγηδη και τα λοιπά που μιλούν αμυγώς την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν πόλεις όπως η Νεάπολη, όπως τα Λιμνά και τα λοιπά της Καπαδοκίας, όπου ο πληθυσμός των Τούρκων είναι υποδέστερος σχετικά προς τον αριθμό των Ελλήνων. Έχουμε άλλες περιοχές Καπαδοκίας όπου οι Τούρκοι είναι περισσότεροι. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι ο ελληνισμός της Καπαδοκίας ήταν αυτοί που ήταν οι κτήτορες, ήταν αυτοί που είχαν την γη στα χέρια τους, που είχαν το εμπόριο στα χέρια τους, και φυσικά στα χωράφια δούλευαν κυρίως οι Τούρκοι οι έπικοι, με τους οποίους όμως υπήρχε μια πάρα πολύ καλή σχέση και μία, θα έλεγα, μέχρι να έρθουν τα χρόνια της Επανάστασης του 1821, και από εκεί και πέρα ξεκινάει φυσικά μια μαρτυρική περίοδος, διότι οι πατριάρχες οι οποίοι παίρνουν το μέρος της Ελλάδας εξορίζονται στην Καπαδοκία, έχουμε μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών Ελλήνων πατριωτών προς ή από την Καπαδοκία. Βλέπουμε την άρθηση μοναστηριών που πραγματικά διέσωσαν τον πολιτισμό και τα γράμματα στην περιοχή. Ιδιαίτερα η Μονή του Αγίου Ιωάννου και τα λοιπά, είναι το βιβλίο της κυρίας Νικολαίδου, ακριβώς αυτό αναδεικνύει δηλαδή την Ιερά Μονή του Ιωάννου, από όπου πέρασαν πατριάρχες, σπούδασαν εκεί θεολογικές σπουδές οι κληρικοί, οι οποίοι αργότερα έγιναν πατριάρχες, έγιναν άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης, δάσκαλοι, μεγάλοι του γένους κτλ. Μιλούμε λοιπόν για μια περίοδο, το 19ο και 18ο αιώνα, όπου υπάρχει η άνθηση των ελληνικών γραμμάτων μέσα από την Ορθοδοξία και μέσα από τα μοναστήρια που ίδρυσαν και λειτουργήσαν εκεί οι κοινοτικοί, λαϊκοί, κοσμικοί παράγοντες.
Η εκδήλωση έχει δύο μέρη. Το ένα περιλαμβάνει μία ομιλία, μία διάλεξη, και το άλλο είναι η παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Εκατερίνης Νικολαίδου Ντανάση. Πείτε μας λίγα λόγια για το βιβλίο αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, η κυρία Νικολαίδου είναι μία ιστοριοδήφης, η οποία από μεράκι μεγάλου και ενθουσιασμό ανάλωσε πολύτιμα χρόνια της ζωής της προκειμένου να εξετάσει, να ερευνήσει τον χώρο της Καπαδοκίας και ιδιαίτερα την προσφορά της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας στον χώρο της Καπαδοκίας. Με επίκεντρο την Κεσάρια, δηλαδή το βόρειο τμήμα της Καπαδοκίας, και επικεντρώνοντας, εστιάζοντας την προσοχή της στα μοναστήρια στα οποία προηγουμένως αναφέρθηκα, αναπτύσσει τον ρόλο και την προσφορά των μοναστηριών και ιδιαίτερα της Μονής του Αγίου Ιωάννου στην διάσωση της ελληνικής ταυτότητας στην περιοχή, στην προβολή των ελληνικών γραμμάτων και βέβαια στην διατήρηση του ελληνικού στοιχείου. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πολλοί Έλληνες Καπαδόκες, υπολογίζεται ότι το ποσοστό τους είναι περίπου 40%, οι λεγόμενοι καραμαλίδες δηλαδή, απόλεσαν το γλωσσικό τους αισθητήριο για διάφορους λόγους, τους οποίους θα αναπτύξουμε βέβαια και στην διάλεξη, και αποτέλεσμα αυτού ήταν να ομιλούν πλέον την τουρκική και όχι την ελληνική, μία τουρκική την οποία όμως κατέγραφαν με το ελληνικό αλφάβητο. Επομένως, βλέπουμε εδώ λοιπόν την μεταφορά της ελληνικής γραφής στην τουρκική γλώσσα και τα λεγόμενα καραμαλίδικα, και επομένως εκεί όπου λειτουργούσαν μοναστήρια, ήταν κοντά τα μοναστήρια, εκεί κυριάρχησε η ελληνική γλώσσα. Όπου δεν υπήρχαν μοναστήρια και ήταν ο ελληνισμός διάσπαρτος και θα αποτελούσε μειονότητα στους χώρους αυτούς, εκεί απόλυσε το γλωσσικό του εισιτήριο. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία θα εξετάσουμε και θα συζητήσουμε δηλαδή την άλλη Τετάρτη στη διάλεξη.
Πείτε μου λίγο, η συγγραφέα θα παραβρεθεί στην εκδήλωση?
Δυστυχώς όχι, δεν θα παραβρεθεί, γι' αυτό, αλλά αισθάνθηκα ότι έχουμε η ιερή υποχρέωση κυριολεκτικά να τιμήσουμε την ιστηριοδίθησα, η οποία πραγματικά κατέβαλε τόσο μεγάλες προσπάθειες, έσκυψε πάνω σε αρχαιακό υλικό, πρωτογενές δηλαδή υλικό, πήρε συνεντεύξεις από πρόσφυγες και μικρασιάτες στις δεκαετίες που πέρασαν, συνεργάστηκε με τα μικρασιατικά αρχεία, όπου υπάρχει ένας τεράστιος θησαυρός στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Μιλούμε για ένα κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στον ελληνισμό γενικότερα.
Όχι, όταν λέμε για Κεσάρια, κύριε καθηγητά, στο νου μας έρχεται... Ακριβώς.
Γεωργής Βασίλης, λέει.
Τουλάχιστον υπάρχει μία αναφορά κάπου.
Ναι, αλλά είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, προσέξτε, δεν θα υπήρχαν αυτό που λέμε στην αγγλική patristic documents αν δεν υπήρχαν οι πατέρες. Διαμόρφωσαν μια ειδική γλώσσα στην ελληνική σκέψη. Μιλούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι συμφιλίωσαν την αρχαία Ελλάδα με τον χριστιανισμό. Χρωστάμε πάρα πολλά στους Καπαδόκες πατέρες, διότι χωρίς αυτούς ακόμα οι Έλληνες θα ήταν ειδωλολάτρες και οι χριστιανοί θα ήταν, ας πούμε, το ιδεατό σημείο αναφοράς. Οι άνθρωποι οι οποίοι συγκέρασαν τα δύο αυτά μορφώματα του ελληνισμού και του χριστιανισμού και συμφιλίωσαν την αρχαία, την παγανιστική Ελλάδα με την χριστιανική θρησκεία, ήταν ακριβώς και από εδώ και σε αυτοί οι πατέρες. Η τεράστια προσφορά του καπαδοκικού ελληνισμού σημίσεται και σε αυτό. Δηλαδή, στην ερώτηση σε τι βοήθησε ο καπαδοκικός ελληνισμός. Αλλά παρέμεινε ένα άγνωστο στοιχείο.
Για πείτε μου λίγο, ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες της τόσο μεγάλης πνευματικής άνθησης αυτής της περιοχής?
Ήταν πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, ήταν το γεγονός της ύπαρξης εκεί των μοναστηριών, που καλλιέργησαν ένα πάρα πολύ μεγάλο εκκλησιαστικό συνέστημα. Το να πιστεύεις, η πίστη, προσέξτε, η θρησκεία δεν είναι μονάχα πίστη, το έχω δει πολλές φορές. Μπορεί να είναι πίστη, η θρησκεία μπορεί να είναι πολιτισμός, η θρησκεία μπορεί να είναι φολκλόρη. Ξέρετε πώς την ερμηνεύεις, πώς στέκεσαι απέναντι στο θέμα της θρησκείας. Ο καπαδοκικός ελληνισμός, επειδή ήταν αποκομμένος από τον υπόλοιπο ελληνισμό, είχε ανάγκη να εστιάσει την προσοχή του γύρω από τη θρησκεία για να μπορέσει να κρατηθεί Έλληνας. Δηλαδή, κοιτάξτε, όπως οι Περσικοί πόλεμοι, το έχω πει και άλλη φορά αυτό, όπως οι Περσικοί πόλεμοι έδεσαν τον αρχαίο ελληνισμό, δεν υπήρχε αρχαίος ελληνισμός ενωμένος. Οι Ολυμπιακοί αγώνες και οι Περσικοί πόλεμοι ήταν τα δύο μόνο χαρακτηριστικά στην ιστορία μας που ένωσαν τον αρχαίο ελληνισμό. Το ίδιο, όπως ήταν η Περσική πόλεμη στην κλασική περίοδο, ήταν η Οθωμανική σκλαβιά, η Οθωμανική δουλεία, που ένωσε και πάλι τους Έλληνες τόσο μέσα στη Μητροπολιτική Ελλάδα όσο και στη Διασπορά. Επομένως, η διασπορική αυτή έλυση Καπαδοκίας μέσα από την δουλεία, έχοντας όμως από κούμπι τους ως παράθυρο προς την ελευθερία τα μοναστήρια τους, μπόρεσαν να αποκτήσουν βέβαια ένα έντονο πληστικό συνέστημα, αλλά ταυτόχρονα και μια ισχυρή ελληνική ταυτότητα. Ταυτόχρονα ήταν το γεγονός ότι αποκομμένοι όπως ήταν, και επειδή ήταν κυρίαρχοι στην Καπαδοκία έναντι των Τούρκων, γιατί ήταν εκτήτορες, ήταν οι άνθρωποι που είχαν τις περιουσίες, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι διαφέντευαν το εμπόριο και τα πράγματα γενικά τα οικονομικά στις περιοχές αυτές, μπόρεσαν και κρατήθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες και φυσικά κρατήθηκαν ισχυροί στην περίοδο αυτή με την ελληνική ταυτότητα ως φάρο και ως οδηγό τους.
Απολαύστε περισσότερες ιστορίες στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την σελίδα μας στη διεύθυνση sbs.com.au/Greek.